Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yosua memimpin pasukannya untuk menghadapi raja-raja dan juga pasukan Amori. Bangsa Israel tentu saja menang. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang ke-12. Dalam pasal 12 ini, kepada kita akan diberikan nama-nama dari raja-raja yang telah dikalahkan oleh orang Israel. Dan hal yang berkesan bagi saya adalah rincian yang telah diberikan kepada Allah pencipta alam semesta ini dalam daftar mengenai nama-nama dari raja-raja seperti ini. Kita mungkin cenderung berpikir bahwa Allah akan selalu berurusan dengan isu-isu yang besar dalam istilah yang begitu besar atau agung. Tetapi di sini kita mengetahui bahwa Allah ternyata bisa saja langsung berbicara kepada Anda dan saya. Ada suatu pelajaran berharga bagi kita di sini. Anda dan saya kadang-kadang merasa ragu untuk membawa hal-hal yang kecil kepada Allah di dalam doa, bukan? Kita berpikir, saya seharusnya tidak berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang kecil seperti ini. Saudaraku, bicarakanlah semua hal, termasuk hal-hal yang Anda anggap kecil kepada Allah. Allah tetap ingin mendengarkannya. Allah tentu saja memiliki catatan. Dengan jelas kita dapat melihat bahwa daftar tentang raja-raja ini tercatat di sini. Saya tentu saja tidak mengenal raja-raja itu, namun Allah pastilah mengenali mereka. Allah memiliki dua kitab. Yang pertama yaitu kitab kerja, dan yang kedua kitab kehidupan anak domba. Dan saya yakin bahwa nama Anda dan saya akan ditulis di dalam salah satu dari kitab itu. Nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Nama Anda tidak pernah dituliskan di sana dengan segala upaya Anda. Tetapi, jika nama Anda tertulis di dalam kitab ini, maka sebenarnya Anda memiliki hidup kekal di dalam Kristus. Kemudian saudaraku, ada juga kitab kerja. Kitab ini mencatat rincian segala sesuatu yang pernah Anda dan saya lakukan. Akan sangat memalukan bagi banyak orang ketika mereka menemukan bahwa semua yang mereka lakukan itu sesuatu yang sia-sia belaka. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengkhotbah yang sudah pensiun yang memiliki begitu banyak waktu di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat menulis sepucuk surat setebal 12 halaman. Saya membacanya, dan bagi saya, apa yang ditulisnya itu ternyata tidak ada maknanya sedikit pun bagi saya. Surat itu menggambarkan tentang tempat, nama orang, dan sebuah gereja yang tidak saya kenal sama sekali. Tetapi menurut saya, Allah tentu saja tahu tentang orang itu dan juga kehidupannya. Mengapa? Karena Allah telah mencatat semuanya. Saudara, pertanyaan saya adalah, mengapa Allah mencatatnya? Karena hal itu tentu saja sangat menarik bagi Allah. Dan di samping itu, hal ini tentu saja menambahkan suatu dimensi yang nyata kepada kehidupan ini untuk menyadari bahwa setiap rincian tentang anak-anak Allah itu sangat penting bagi Allah. Kini kita memasuki Yosua pasal yang ke-13. Kita akan melihat ayat yang pertama dari pasal ini, di mana firman Tuhan mencatat, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Saudaraku, kita baru saja melewati setengah dari isi kitab ini, dan kita mendapati bahwa Yosua sudah tua dan juga sudah lanjut umur. Yosua tidak akan mampu memimpin anak-anak Israel lebih lama lagi. Yosua adalah pemimpin yang digunakan Allah untuk merebut tanah perjanjian itu. Namun perang tentu saja sudah berlalu. Dan Yosua kira-kira berusia 80 tahun ketika Allah memanggilnya, dan itu berarti bahwa kini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Yosua telah memimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun di dalam kehidupannya. Saudaraku, waktu itu kelihatannya bergerak lebih cepat semenjak Yosua berada di tanah perjanjian tersebut. Perjalanan di padang gurun sebagai perbandingan kelihatannya sangat panjang dan juga sangat lama. Dan kini, setelah bangsa Israel berada di tanah yang kaya dengan susu dan madunya itu, mereka memegang kepemilikan mereka dan tentu saja waktu pun terus bergulir dengan sangat cepat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu tidak akan berlalu begitu lambatnya bagi beberapa orang jika mereka menjalani suatu kehidupan bagi Allah. Betapa cepatnya waktu itu berlalu ketika Anda dan saya melayani Allah. Saya teringat bahwa ketika saya menyelesaikan studi di sebuah sekolah teologi dan kemudian mulai masuk dalam pelayanan di sebuah gereja, pada waktu itu saya masih sangat muda. Dan sekarang, tanpa terasa, sudah 10 tahun bergulir, saya terlibat aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan nanti tiba-tiba tanpa saya sadari, saya akan mendapati bahwa saya sudah tua dan siap untuk pensiun. Akan tetapi, bagian yang paling mendebarkan hati dari pelayanan saya mungkin justru terjadi nanti setelah saya pensiun. Dan dalam pelayanan radio ini, saya telah melihat hasil yang lebih banyak daripada sewaktu saya masih melayani di sebuah gereja. Saya telah melihat lebih banyak bagaimana tangan Allah bekerja di dalam pelayanan yang saya lakukan, dan semuanya itu tentu saja membuat saya semakin sadar bahwa Allah itu berjalan memimpin secara luar biasa dibandingkan pada saat lain di dalam kehidupan saya. Dan saya rasa Yosua pun merasakan hal yang seperti itu. Saudaraku, dari semua penampilan luar, bangsa Israel ini memang kelihatannya melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan itu dengan sangat baik. Bangsa Israel telah memasuki tanah perjanjian tersebut dan menerobos masuk sampai ke pusatnya. Dan kemudian, bangsa Israel ini menduduki tanah selatan, dan setelah itu dilanjutkan dengan menduduki daerah utara. Namun kita melihat di sini bahwa Tuhan mengingatkan Yosua bahwa masih ada banyak tanah yang seharusnya diduduki oleh bangsa Israel ini. Setelah melakukan pekerjaan besar dan juga pekerjaan yang berat, Anda tentu harus dapat menerima kenyataan. Hal itu harus dihadapi oleh setiap pelayan Tuhan. Memang adalah suatu hal yang sulit bagi seorang pelayan Tuhan untuk senantiasa mencapai apa yang diinginkannya. Dalam Filipi 3 ayat 12, Paulus berkata, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudaraku, Allah mengatakan kepada Yosua bahwa tanah yang sudah diduduki oleh bangsa Israel itu akan menjadi milik mereka. Akan tetapi, mereka tentu saja tetap tidak dapat menduduki semuanya. Tidak seorang pun dari kita yang akan mampu memperoleh semua milik rohani kita itu. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang kudus yang berpikir bahwa mereka telah memperoleh semuanya. Dan orang-orang itu berpikir bahwa tidak ada hal baru lagi yang perlu mereka pelajari. Dan saya melihat bahwa orang-orang itu sudah merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani, dan mereka tidak memiliki kerinduan lain untuk tetap maju terus ke depan. Tetapi saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Paulus sebagaimana dicatat dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepemimpinan Yosua sudah berakhir. Dan Yosua tentu saja tidak lagi menjadi pemimpin pasukan Israel. Lalu apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh Yosua? Kewajiban Yosua yang berikut adalah membagi tanah perjanjian tersebut dan terutama untuk memastikan bahwa janji-janji Musa kepada 2,5 suku dari bangsa Israel itu dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, Yosua 13 ayat 7 dan 8 menyatakan, "Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka." Bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Allah itu, kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, amanat yang menjadi tugas Yosua, sebagaimana dicatat dalam Yosua 1 ayat 6, itu bukan hanya untuk memimpin bangsa Israel menduduki tanah itu. Tetapi Yosua juga bertanggung jawab untuk membagi-bagikan tanah itu kepada suku-suku Israel. Kita melihat di sini bahwa Yosua itu bukan hanya bertanggung jawab untuk membagi bagian-bagian dari tanah Kanaan yang sudah diduduki itu, tetapi juga bagian-bagian tanah yang belum bisa mereka duduki. Kini kita akan memasuki Yosua pasal 14. Saudaraku, menurut Yosua pasal 14 ayat 11, Kaleb telah menemukan rahasia awet muda. Lalu apakah rahasia itu? Rahasianya adalah yang pertama, Kaleb memiliki iman untuk melupakan masa lalu. Kemudian yang kedua, Kaleb juga memiliki iman untuk menghadapi kenyataan. Dan selanjutnya rahasia yang ketiga adalah Kaleb memiliki iman untuk menghadapi masa depan. Saudara, mari kita mulai melihat Yosua pasal 14 ayat yang pertama dan kedua Dikatakan, inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Saudaraku, bila Anda melihat pada peta sepanjang jalan dari Dan menuju ke Barseba, tanah itu dibagi menjadi milik suku-suku bangsa Israel. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manase itu berada di sisi sebelah timur dari Sungai Yordan. Kemudian mulai dari selatan dan selanjutnya menuju utara, kita mendapati suku Simeon, suku Yehuda, suku Benyamin, suku Dan, suku Efraim, kemudian suku Manase, suku Isakar, suku Sebulon, suku Naftali, dan juga suku Asyer. Selanjutnya, Yosua 14 ayat 5-8 mengatakan demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Dan pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh oleh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb adalah orang yang dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Jika Anda ingin memperoleh resep tentang panjang umur dan memiliki suatu kehidupan yang baik, inilah caranya. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 14 ayat 10-11 mengatakan demikian. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb ternyata kini telah berusia 85 tahun. Namun ia masih mengatakan bahwa kekuatannya itu masih sama seperti ketika Musa mengutusnya ke Kanaan sebagai mata-mata. Usia yang masih sangat muda. Dan dalam perjalanan di padang gurun, kita tahu bahwa semua orang dari generasi pertama yang keluar dari Mesir itu telah mati, kecuali Yosua dan Kaleb ini. Orang-orang inilah yang bersama dengan 10 mata-mata lain yang membawa laporan mengenai tanah perjanjian itu. Pertanyaannya adalah, dapatkah Israel menduduki semua tanah tersebut? Yosua dan Kaleb sebenarnya merasa yakin bahwa dengan pertolongan Allah, maka Israel dapat memperoleh kemenangan di dalam merebut tanah tersebut. 10 mata-mata lainnya melihat ada banyak raksasa di daerah tersebut dan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali kepada perbudakan di mana mereka hanya membuat batu bata, kemudian dipecuti oleh para mandor, bahkan dirantai, dipasung, dan kemudian merintih di bawah beban. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 62, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Kita melihat bahwa Allah telah memanggil Israel untuk memasuki tanah Kanaan, dan tentu saja Kaleb percaya bahwa hal itu bisa terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di padang gurun, Kaleb masih memikirkan masa depan. Kaleb memiliki suatu pengharapan yang besar, dan itulah sebenarnya yang membuatnya tetap merasa awet muda. Kurun waktu selama 40 tahun di padang gurun telah membunuh sebagian besar dari kelompok orang Israel ini. Tetapi kurun waktu itu ternyata tetap tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap Kaleb. Malahan justru itu membuat Kaleb tetap sehat. Umat Israel menjadi semakin tua, tetapi Kaleb seakan-akan tetap muda. Saudara, para raksasa di tanah perjanjian itu membuat orang lain gemetar, dan mereka berpikir bahwa mereka hanyalah belalang yang sangat kecil. Tetapi Kaleb justru berpikir tentang Allah. Dia melihat bahwa ada kebebasan dan ketakutan di dalam hati orang. Tetapi Allah lebih besar daripada raksasa. Dan keyakinan kepada Allah itu juga yang akhirnya menjadi alasan kuat mengapa ada banyak misionaris yang bisa bertahan di tempat-tempat terpencil selama bertahun-tahun. Tetapi akhirnya, saudaraku, kita dapat melihat bahwa ada banyak misionaris yang akhirnya berhasil. Saudara, apakah Anda menikmati semua berkat rohani yang sudah diberikan Allah kepada Anda saat ini? Mungkin Anda berkata, "Wah, saya menghadapi terlalu banyak masalah di dalam kehidupan saya." Saya tahu bahwa orang Kristen itu menghadapi banyak masalah di dalam kehidupannya. Hati saya tentu saja sangat mendukung dan sangat peduli kepada mereka. Ada banyak hal yang Anda keluhkan, dan saya ikut berbagi rasa. Tetapi bagaimana dengan pengharapan Anda? Bagaimana dengan masa depan Anda? Kita melihat di sini bahwa Kaleb selama 40 tahun di padang gurun itu justru menikmati semua berkat rohani yang dikaruniakan Allah kepadanya. Karena Kaleb percaya kepada Allah dan dia juga adalah seorang beriman, maka ia berkata sebagaimana Yosua 14 ayat 12 mencatat, "Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku dapat menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Saudaraku, Anda masih ingat bahwa dalam kitab Kejadian, Abraham pergi ke Hebron yang berarti komuni. Itu adalah sebuah tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan dalam bagian ini, kita melihat bahwa Kaleb juga ternyata memiliki persekutuan dengan Allah. Dan itulah sebabnya kini ia ingin diam di Hebron. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 14 ayat 13 dan 14 mencatat, "Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati." Saudaraku, pada suatu hari kita akan menerima suatu penghargaan dari Allah. Kita akan memperoleh penghargaan dari Allah sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang sudah kita lakukan bagi Dia. Dan itu tentu saja bukan tergantung pada kehebatan dan juga popularitas kita. Hal yang penting adalah apakah Anda sepenuhnya mengikuti Tuhan? Itulah yang seharusnya dipelajari oleh umat Allah dewasa ini, bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini adalah sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dan kita melihat bahwa sebagai hamba Allah, Kaleb akhirnya menduduki Hebron. Ada banyak orang-orang raksasa di sana, tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb? Dia katakan, itulah tempat yang saya inginkan, dan itu merupakan tempat yang terbaik. Saudaraku, semoga Anda dan saya mampu maju terus ke depan kepada pengadilan tertinggi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan kini, mari kita akhiri pembahasan ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.